Klukkan vantar 19 mínútur í 12 og við höldum áfram að fá góða gesti.
Helgar útgáfan á K100.
Og við erum með tvo gesti með þessi.
Já, já. Mitt, við erum með Gunnþeyr Másson, yfirleitt kallaður MC. Og hvað heitir þú? Olli, já.
Það er svo rop upp kókumilkinni.
Já, herðu.
MC Gauti, ertu hjartalega velkomin.
Já, takk fyrir það.
Þú ert bara vaknaðir.
Já, alltaf þetta. Það er bara, hérna, maður er bara rappari vaknaði fyrir hátíði.
En svo ertu náttúrulega bara all in pappi, þannig að þarf maður að vakna.
Já, það er ekki eitthvað sem ég kusmis, það er bara eitthvað sem gerðist.
Láttu mig ekki að
það.
Það er eitthvað fötn og allt erum að fara bara að vakna klukkan 7 á morgnana.
Það var ekki á planinu að fara á fætur. Ég reið, veistu, ég verð að gefa þeim að þessum dúllum, sko, þeir fóru á fætur klukkan 9 morgun. Það er svo út.
Já.
Já.
Það er bara svolítið velkomin í meðaldarlið. Níu er
já,
svo út.
Já, ég veit að, Níu er bara, maður er bara, wow. Þetta er vanlega sem 6.30.
Já.
Þannig ég heldur stiltur inn að það líka sko vakna oft 6.30.
Já, þetta er bara, mann hættir að geta sofið út, það er bara, það gerist bara.
Einmitt.
Ertu ekki orðin ansi vel skólaðar í kvalpasetinni, segir
við
það?
Við erum meiri blæju sko.
Já, það er blæju hann.
Já, ég get ekki
að tala við blæju sko.
Var hérna að vakvolpasveitin, hún er haldið búin, hún er blæja, hann er komið mjög sterkinn. Harry Potter er aldri.
Já, nákvæmlega.
Harry Potter.
Já, nákvæmlega. Ná, byrjaði að snemma, algjörlega. Já, ég var alltaf bara í Dóru hérna með minni, svo langt síðan sko, með mínum bönnum.
Þetta er alltaf, hérna, fáðið með kóngumúl, og fær maður þá tvær kóngumúl, það var stiltur í sögutur.
Já, já, en MC Gauti, þú ert alltaf með tónleikana Júlevennir.
Já, einmitt, sem alltaf... eru farnir bara, allt farið á fullt núna.
Já, loksins.
Var þið skipulagninguna? Já, þetta er alltaf í fyrra, við náðum alltaf ekki í fyrra, en það var samt alveg, það var tæft. Þetta var alveg, nú sko, veitir hvað ég ætla að gera núna? Nú ætla ég að setja, gera sem að ég á ekki að gera og segja núna, viltu horfa á gröfu?
Já.
Ég man eftir þegar varst að byrja með þessa júlivennutónleika að það kom svona pínu óvart að MC Gauti var að byrja með jólatónleika og svo svona fór maður að skoða plakatið og þá hugsa maður, heyrðu, þetta er svona smá svona satíra á stóri jólatónleikana sem hafa lifað lengi. Hafa þessi tónleikar júlivennir, hafa þeir óvart orðið meiri alvöru jólatónleikar?
Þetta byrjaði alltaf bara, átti bara að vera eitthvað joke plakat.
Já.
Byrjaði hérna, byrjuðum í gamla bíó og við vorum komin leið á því að það væri aldrei hægt að gera fyrir okkur í desember. Því það er bara það eins og það er núna, skilja bara, það kemur bara frost í allt. Allar ársatíðir eru búnar og núna komin jólahlaðborðin og þá bara koma út úr skuggunum, bara einhverjar sönguverur sem að er bara, hvað er okkar peningur, segja þess. Og við bara lútum, rapparnir lútum, skilja, og ég er bara komin leið á því.
Sorry, við sem þetta svo
Já, já. Jólaverurnar sem byrja bara, maður er eitthvað, nei, hvað er að gera styrir topplistan? Latti bara, skríða upp maður. Birgitta Haukdal, lítið jólalag, eitthvað svona. Oddný Páll er enda mjög smart, sko, gerði bara jólalag. Tók þátt í þessu.
Ég er bara, í þessna var bara næsta spurning, hvenær kemur jólalag frá þér?
Gáði jólalag fyrir að, eða hvað hitti fyrir að þegar var ekki gig?
Já, það hitti fyrir að, já.
Það var bara ekki gott, sko.
Þið getur hlusta á það, það getur verið hérna lokapunktur í vindalnu.
Hvað heitir það? Sko, það heitir það, ég held að það bara, ég held að það spýta að það eru jól.
Ég varst ekki með hérna Selmu og Jóhann í myndbandi, hvernig var það? Var ekki eitthvað myndband?
Jó, við gerðum sko 2020 þegar ég gat ekki haldið tónleikana. Þá gerðum við söfnun.
Já, nákvæmlega.
Það sem að við vorum svona föst á því sko að ef margir myndu standa saman, gætu við hjálpa mér. Og hérna, og við fengum við eitthvað 20 söngvar eitthvað til að koma og gera eitthvað svona hjálpum honum.
Já, ég man eftir svo. Var svolítið skemmt.
En síðan var þetta, og við gáum aldrei út sko, auðvitað, ef maður, með eitthvað pínu glampa í haustnum sko þá, hérna, þá gat maður að fatta að það væri grín en það voru mjög margir reiðir bara, hann er bæðin að safna fyrir sig og jóla, og síðan gáfið þetta allan peningin í barnaspítalann bara og hérna og fleiri sem tóku þátt í því sko, hérna fyrirtæki fóru að hafa samband og gáði okkur PlayStation til að selja líka og kjartilu að vatta upp á sig, en í leiðinni þú veist, þetta var bara okkar leið til að líka halda kannski bara vörumerkinu Júlöfin er gangandi og þú veist láta gott þessi leiða í leiðinni þetta ógæslega erfitt hérna, já, spá oft í þessu þegar maður, ef maður ætlar að gera eitthvað gott og safna peninga eitthvað en í leiðinni vill maður ekki vera eitthvað svona láta dásama sig fyrir að þannig þetta ógæslega fín lína svo þetta að spila sko þannig að sérst ekki bara, já nei, nei ég gaf barnaspítalinn 1000 krónur, ég verð að fá mynd af mér svo,
já, ég veit nákvæmlega hvað það tala sko algjörlega, maður langar að láta gott þessi leiða en maður verður samt að auðlýsa það eitthvað negin
já, en í leiðinni líka, ég hugsa þegar að einhver, segjum að einhver narcissisti fari og gefi barnaspítalinnum 100 skall og er bara auðvitað plaggið og mynd og drullu þá er samt, held ég gott upp á það að gera að það það getur
hvetur aðra
eða ítir einhverja snjóbolt á stað þannig
að gefur öðrum líka kannski bara hugmyndir sko.
Einmitt þannig að ég veit ekki ég, já, þetta er stærri spurning en ég get svarað hvað er rétt í svona málum
það er bara mjög skemmtilega, það er flott framtakjaður
en þessi tónleikar júlivennir eru þetta típiskir jólatónleikar eru þeir svona hátíðlegir ertu í jólalögum til dæmis
Það er einhver jólalög Ég hugsa, var að hugsa þetta á leiðinni sko, segi það væri svona blanda af Lion King Rocky 2 Sotum að Reykjavík og jólatónleikum
Þetta er skrítið blanda, ég til ég að bóða
Og þú ert með eitthvað vini með, er eitthvað gesti?
Já, við erum með hérna, í ár er það Ragga Gísla
Já, geggjuð
Ég gæti stoppa þar og veri bara ísáttur
Já, nákvæmlega
Hún er svakaleg Það er Clubbed Up Það er Saga Garðars
Úlfur
Úlfur
Tekur hún Atlansolí í laun
Sko, ef Atlansolí að fara að svara að fólk einn e-mailum sem ég búin að reyna að senda þau frá síðan í oktober þá kannski verður svo Atlansolí
Erum við sko hvetja hérna markastjóra Atlansolí hafa samband við MC Gauta
Ég búin að reyna og reyna En hérna, já, vá, ég ekki þarf að tala þetta í viðtali En hérna Það sambandna, við erum með geggja hugmynd
Ska veðið við að hafa sambandu eftir Já, sagði Garðast Úlfur Úlfur, sagði það
Já, ég náttúrulega bara að vera saman bara síðan, þú veist, 2010 eða eitthvað sko, að gera músík og bara hitt á þetta bara búið að vera vinast á og ég var einn alltaf að bíða eftir mómentuna að ég myndi fá þá inn á geggi, sko það var aldrei spurning hvort, heldur bara hvenær þeir myndu koma inn í þetta batteri Clubbed Up eru náttúrulega svona eru kannski bara svona feskasti
Já.
Parturinn af hérna af poppi þarna poppi þeir eru geðingar og veist að það sem að allir eru sameiginlegt þarna og Saga líka Saga náttúrulega kannski ekki tónlistamaður en hún bara geðveiku performer og minnst hún ég bara kalla hann á fundi bara þó ég veit nákvæmlega hvað við erum að fara að gera með svo gamlega í kringum
og skemmtileg, ofbásla skemmtileg
Lest ekki crossfestaði á okkur tónleikunum?
Jú, það var trúst og hérna það var hérna crossfesting í búið Dominus og Prixins
Já, þú er sloppið, við
erum því Það var hérna Gauti, já, Jóki var að ég væri þvist, hættur að hanga prikinu en ég væri byrjur að hanga prikinu aftur
Þú ert greinlega maður sem fær svona brjá
Já, máli að það sem er svo frábært við hérna þetta gig, gerð svo vel, ekkert smá Það sem er svo frábært við þetta gig er að maður getur svona kasta fram alls konar hugmyndum sem maður hefur varandi sjó og það er eiginlega bara enginn að stoppa neitt Það er allir bara já og minnst það vera svona rauð þráðurinn í jólunum, þetta er algjör klikkun
Það er bildi við þessa tónleika líka, þetta er svona, þú veist, maður veit eiginlega raun og vera ekkit hvað maður er að koma inn í þegar maður mætir ánga sko
Já, síðan má þetta samt aldrei verða of, hérna, þetta má heldur ekki verða of fullkomið Því að það sem maður var svo skemmtilegt við fyrstu tónleikuna í þetta gamla bíó þegar við basically heldum bara gig og skreittum sviðið og skreittum gerðum hérna jólaplakat það vissum ekkit hvað vorum að gera og allan tíman sem sýningin var í gangi var hún að þróast og ég var bara í hlátskrampa sko þess að ég ætla að fara í einhverju jólapeysu eða jólavesti en að því ég sköllóttu með tattu þá leit ég bara út þessum jólahandrukari þú veist, ég er bara með eitthvað svona Ég þarf að klæða af mér að líti ekki út eins og handrukkari eftir ég misti hárið, sko Það undan því leiti ég út eins og einhver svona gaur sem minnur á Johnny Juice Skilurðu
Það er bara þín orð, sko
Já, ég veit að bara eitthvað svona æðis, bara eitthvað svona Æ, bara svona feski, maður er eitthvað bara, maður er bara þreytið, ég ætla að fá bara eina samlöku og hann er bara eitthvað, já maður, geðu þetta, sko, ertu búin að
En þið eru líka að taka þetta ekki bara lögin ykkar, skil, þetta er ekki bara jólalög, skil, fyrir
það Já, þetta er mikið bara, þú veist, það væri galið að, til dæmis, fá röggu inn og láta hann að syngja eitthvað jól, sko. Hún bara með katalóg.
Já, hún bara geggjuleg.
Og líka, þú veist, auðvitað blöndum við þessu einhvern veginn smá saman, en í grunninn þetta bara, ég held að ég sé bara búið til sýninguna sem mig langar að vera á. Og ég myndi, til dæmi, ég búin að fara á Baggalút, hvað, í 3 ára eitthvað. Og ég bara, þeirra formatið náttúrulega líka eins, kannski aðeins meira jóla hjá þeim, en þeir eru líka með þetta dæmi, þeir eru alltaf að gera eitthvað nýtt. Og ert þannig til að brosa og þannig til að hafa gaman og ég bara ég myndi fyrir mitt litla líf ekki nenni á jólatónleika bara þar sem er bara þar sem ég þarf að sitja í 3 tíma bara og hlusta á eitthvað hátíðlegt sko
ég samanlega
Nei, sé það, það svo mikið af fólki sem ekkert ekki að nenni endlessu jóla þannig að þetta eru mitt tónleika þar sem að fer á Er það ekki?
Jó, þetta eru jólatónleika fyrir fólk sem þolir ekki jólalög og Já, þetta er, ég veit ekki, ég dýrka þetta dótt, ég samt ekki í alvörin tala, ég bara hitt dæmi eða líka, það til þess fólk að spila í þessar sýningu, svo Vigni sem er að spila bassa hjá okkur, hann bara, getum við please tekið fleiri jólalög, hann sem ekki jólabann.
Þeir eru alltaf á Þorláksmessu það ekki, þrennir á Þorláksmessu og hvað meira?
Jó, það líka svona, við erum alltaf tróðum okkur, sáum bara þegar við komum inn í Háskóla bíó það var annars vegar Baggalútur náttúrulega bara með sína gamlu dísil vél hana og síðan Ari Eldjarn og við sáum bara, heyrðu, það vill ekki Þorláksmessu þannig við byrjum, fórum inn á fjörum inn þar og það er einhvern veginn orðið hefðin okkar að vera Þorláksmessu og dagana fyrr
Já, þeir eru sem sagt, núna Þorláksmessu, þetta er inn á tix.is eða ekki?
Þetta er inn á Tix og það er uppselt 2002, það er að vera uppselt á aðra sýningur á 2003 og alveg allt of mikið að miðum eftir á síðustu sýninguna.
Heyrðu, við hvetjum fólk til að fara inn á hérna Tix.is.
Það plís kaupið með
það. Júlevenner, hann að býða mynda, Gauti þeir, MC Gauti, takk fyrir komuna. Gangi vel.